So we start with what? We start with the gloves. These are for the traditional birthing attendant, and the soap goes in there for them to wash their hands. Second glove. Have the gauze to wipe the baby's eyes. Three pieces of strings for the umbilical cord. So two pieces and a spare piece to tie the umbilical cord, and the razor to cut the umbilical cord.
Yan si Kylie Porter Wright, miyembro ng isang grupo ng profesional na kababaihan, ang Zonta Club sa Adelaide. Isa siya sa dose-dosenang voluntaryo na dumadalo tuwing Sabado ng hapon upang magbuo ng tinatawag na birthing kits. Ang narinig ninyong paliwanag ay ang proseso ng pagbubuo ng isang birthing kit. Ang malinis na kits ay may lamang simpleng sangkap na idinisenyo upang makatulong na bawasan ang panganib ng impeksyon para sa mga inang nanganganak sa ibang bahagi ng mundo na may napakahirap na kapaligiran. Sa araw ng pagbuo, ang kapaligiran ay magaan, subalit determinado.
You cannot have a Lamington until you've done your 1,000 kits. But that's just part of it. It's just wonderful. It's a wonderful thing to be involved in. If we make 1,000 kits, we've saved 2,000 lives. We've saved mother and child.
Tinataya ng World Health Organization na 830 babae ang namamatay araw-araw mula sa maaaring iwasang dahilan na kaugnay sa pagbubuntis at panganganak. Sinabi nito na 99% ng mga namamatay sa panganganak ay nangyayari sa mga lumalagong bansa. Ayon sa punong tagapagpaganap ng Australian College of Midwives sa ACT, Rebecca Bowman, ang dahilan ay ang hindi malinis na kondisyon.
The conditions that women would be giving birth in vary from being just not even knowing that that they should be washing their hands and using gloves as a birth attendant, to really quite dirty areas as well, on whether that's their floor or even sometimes in some makeshift hospitals that aren't cleaning their equipment.
Itinagdag niya na ang paggamit ng malinis na kagamitan at pagsasanay sa panganganak na mga umaayuda ay nakakatulong na pigilan ng potensyal na nakakamatay na impeksyon.
Providing something as simple as a birthing kit to birth attendants and women around the world, when that's been audited, it looks like it's reducing those infections by around 25%, and so that's saving a lot of lives.
Ang birthing kits ay nagmula sa katulad na proyekto sa ibang bansa. Nagsimula si Dr. Joy O'Hazy mula sa Adelaide na naging Birthing Kit Foundation of Australia, pagkatapos mabigyan ng inspirasyon mula sa hindi inaakalang tao.
I went to the International Women's Conference in 1995 in Beijing, and I was listening to Sally Field, who's the flying nun, and she was talking about the fact she'd been in Nepal the previous week and that they had these very basic kits that women were using to birth.
Nang panahong iyon, si Sally Field ay nagtatrabahong kasama ng organisasyong internasyonal na hindi para sa tubo, ang Save the Children. Si Dr. O'Hazy ay naghahanap ng paraan upang pagandahin ang kinalabasan ng kalusugan ng mga kababaihan nang marinig niya ang talumpati.
This is something I can do myself. And if I can do it, then it's easier than maybe trying to solve breast cancer or have a laboratory.
Dinala niya ang ideya sa Zonta Club. Hindi nagtagal, ang grupo ng Zonta sa kahabaan ng bansa ay nagbubuo na din ng birthing kits. At noong 2006, ang proyekto ay nagsolo sa paglulunsad ng Birthing Kit Foundation. Ang mga kits ay pinadadala ngayon sa mahigit na 25 bansa. Ang mga binubuo sa Adelaide ngayon ay ipadadala sa Nigeria, isang bansa na may mataas na bilang ng mga namamatay sa panganganak. Si Rebecca Bowman ay mula sa Australian College of Midwives.
I can't see a downside to it, only that we should potentially be doing more.